Տեսնելով մեզ, Սիմոն Պատվելիի առաջին հոգսը եղավ հանգստացնել իր աշակերտներին սուս-սուս գոչելով։ Ճիպոտը ձեռքին նա սկսեց վազ տալ դասատան այս կողմը, այն կողմը, մի քանի պտույտներ գործեց, մի քանի հայհոյանքներ տվեց։ Աշակերտներից մեկի մազերից բռնելով, նստեցրեց իր տեղը, մյուսի ականջները ձգձգեց, և վերջապես նրան հաջողվեցավ կարգը վերականգնել։ Բոլոր աշակերտները լռեցին, և յուրաքանչյուրը յուր տեղում անշարժ նստած մնաց։ Այդ գործողությունը թեև փոշու թանձր մառախուղ բարձրացրեց, առանց դրան ևս լույսից զրկված դասատան մեջ, բայց այդ մթության միջից դարձյալ կարելի էր տեսնել, թե ինչպես աշակերտները երկչոտ կերպով ապուշ-ապուշ նայում էին մեզ վրա։ Հետո Պատվելին ընդառաջ եկավ, ընդունեց մեզ որպես մի մարդ, որ իր տանը հյուր էր ընդունում այդ խոսքերով.
«Բարով եք եկել, հազար բարով, իմ աչքի վրա, իմ գլխի վրա»։
Հայտնի չէ, թե այլևս նրա որտեղի վրա պետք է լիներ մեր ընդունելությունը, որովհետև աշակերտներից մեկը այդ միջոցին փրտկաց և Պատվելիի ճառը ընդհատվեցավ։ Նա երեսը շուռ տվեց դեպի եղեռնագործը և ձեռքով սպառնալով մրթմրթաց.
«Սպասիր, գարշելի»։
«Այստեղ ի՞նչ են սովորում»,  հարցրեց Ասլանը։
«Ամեն բան սովորում են, պարոն»,
պատասխանեց Պատվելին։
«Ինչ որ կամենում եք, հարցրեք, բլբուլի պես պատասխան կտամ»։
«Այդ լավ է», ասաց Ասլանը ժպտալով։
«Տեսնում եք այդ փոքրիկին, պարոն»։
Նա ցույց տվեց մի 8 տարեկան երեխա։
«Կարող է ամբողջ հայր մերը թարսա ասել»։
«Ինչպես թարսա ասել»։
«Այնպես, այսինքն, զոր օրինակ, տակից դեպի վեր, այնպես ասել»,
պատասխանեց Պատվելին կակազելով։
«Երևի դրանում մի առանձին միտք կա, որ դուք հայրմերը թարսա եք սովորեցնում»,
հարցրեց Ասլանը լուրջ կերպով։
«Ինչպես չէ, պարոն, այո, առանձին միտք կա»,
կրկնեց Պատվելին վարդապետական եղանակով։
«Երբ հայրմերը թարսա են կարդում, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով, Սատանան իր պոչի վրա մեխվում է գետնին, էլ չէ շարժվում տեղից»։ «Դա փորձված է, շատ անգամ փորձված է, պարոն»։
Ասլանը դարձավ դեպի փոքրիկ աշակերտը։
«Դե, իմ քաջ, տեսնենք ինչպես է Սատանային պոչի վրա կանգնեցնում»։
Փոքրիկ աշակերտը վեր կացավ նստած տեղից, երկու ձեռքերը միմյանց վրա կպցրեց կուրծքին, երկու անգամ հազաց և անմեղ աչքերը պլշացնելով կարդաց. «Ամեն հավիտյան փառք և զորություն և արքայություն է քոզի»։
«Բավական է, բավական է»,
ընդհատեց Ասլանը։
«Այս անգամ Սատանային հանգիստ թողեցեք»։
Երևի Պատվելին գոհ մնաց այդ հարցաքննությամբ։ Նա ցույց տվեց մի այլ աշակերտ ասելով.
«Տեսնում եք, պարոն, այդ փոքրիկին, այնպես լավ սերտել է հավատամքը, որ գիտե, նրա մեջ քանի այբ կա, քանի բեն կա, մի խոսքով, բոլոր տառերը գիտե, պարոն, և բլբուլի պես պատասխան կտա»։
«Երևի դուք թվաբանությունը այդ եղանակով եք սովորեցնում»,
նկատեց Ասլանը։
«Ոչ, պարոն»,
ասաց Պատվելին խորհրդավոր ձայնով, և միևնույն ժամանակ մի թթու ժպիտ երևաց նրա թոշնած դեմքի վրա։
«Այստեղ ուրիշ իմաստություն կա»։
«Ես իսկույն հիշեցի, թե ինչպես Տեր Թոդիկը ստիպում էր մեզ սովորել, թե քանի անգամ կրկնվում է Աստուծո անունը շնորհյալի մեջ, և միշտ խոստանում էր բացատրել մեզ մի խորհրդավոր գաղտնիք, որ թաքնված էր այդ կրկնությունների մեջ. Բայց նա ոչինչ չբացատրեց մեզ. Այսպես էլ Սիմոն Պատվելին մեզ չասաց, թե ինչ իմաստություն կար հավատամքի այբուբենի թվերի մեջ»։ Այնուհետև Պատվելին առաջարկեց իր աշակերտներին զանազան այսպիսի հարցեր.
«Պետրոս, այն ով էր, որ երկու անգամ ծնվեց, մի անգամ մեռավ»։
«Վարժապետ, Հովնան Մարգարեն»։
«Թորոս, այն որ անասունն էր, որ մարդու լեզվով խոսեց և հրեշտակի ձեռքով սուր քաշեց»։
Բաղամի էշը, վարժապետ.
Մարտիրոս, այն որ թրչուններ, որին անիծեց Սողոմոնի մաստունը.
Ճնճղուկը, վարժապետ.
Ստեփան, այնինչ պտուղ էր, որ Ադամը կերավ, մերկացավ, Եվան կերավ, խենթացավ.
Թուզը, վարժապետ.
Տեսնում եք, պարոն, պատվելին դարձավ դեպի Ասլանը. Ինչպես բլբուլի պես պատասխան են տալիս.
Այդ միջոցին թթու ժպիտը դարձյալ հայտնվեցավ նրա դեմքի վրա, և կարմիր աչքերի կարմիր կոպերը խիստ ծիծաղելի անկյուններ կազմեցին.
Իմ աշակերտները ամբողջ աշխարհում գովված են, պարոն. Այդ քաղաքի մեջ իմ աշակերտները առաջիններն են համարվում, պարոն. Ոչ տեր-տեր կարող է նրանց հետ խոսել և ոչ վարդապետ. Այնպիսի հարց կտան, որ կապված կմնան. Նորին սրբազնությունը հիացած է իմ աշակերտներով. Ամիս չի անցնի, որ նորին սրբազնությունը ոտքը ներս չդնե իմ դպրոցի շեմքից. Ահա այդ թանաքամանը նորին սրբազնությունն է ինձ ընծայել, պարոն.
Վերջին խոսքերով պատվելին կամեցավ ուշադրություն դարձնել իր թանաքամանի վրա. Այդ պատճառով ձեռքը տարավ դեպի ուռած փորը. «Այլևս ի՞նչ են սովորում», հարցրեց Ասլանը.
«Մինչև ճաշ ուսում են ստանում, սովորում են գրել, կարդալ և զանազան իմաստություններ. իսկ ճաշից հետո սովորում են քաղաքավարություն, մարդավարություն, այդպիսի բաներ».
Այս անգամ պատվելին, որ բոլոր խոսակցության ժամանակ մոռացել էր իր կարմիր քիթը, ձախ ձեռքի ցուցամատը տարավ դեպի ձախ կողմի պնչացակը և սկսեց քչփորել. Կարծես այնտեղ մի բան նեղացնում էր նրան։ Հետո, կամենալով քաղաքավարության մի քանի օրինակներ ցույց տալ, դիմեց աշակերտներից մեկին ասելով.
«Ապա, օհանիկ, պարոնին մեկ պատիվ տուր»։
Աշակերտների միջից դուրս եկավ մի թզաչափ երեխա, կանգնեց Ասլանի առջև և երկու ձեռքերը դնելով միմյանց վրա, փոքրի կապերը բաց արեց, մեկնեց դեպի Ասլանը։ Բայց Ասլանը չգիտեր ինչ անել։ Պատվելին ժպտելով նկատեց, որ ձեռքը դնե աշակերտի ափի մեջ։ Ասլանը կատարեց նրա պատվերը։ Փոքրիկ օհանիկը, նրա աչը երկու ափերի մեջ բռնած, նախ տարավ դեպի շրթունքը, համբուրեց, հետո տարավ դեպի ճակատը և դրեց գլխի վրա։
«Ապա ավակ, պարոնին գլուխ տուր»։
Պատվելին դարձավ դեպի մի այլ աշակերտ։ Բայց Ասլանը թույլ չտվեց ասելով, որ չանհանգստացնե աշակերտներին։ Այսպես պատվելին աշխատում էր ցույց տալ իր սանիկների բոլոր մտավոր և բարոյական կարողությունը, որոնք նրա կարծիքով օրինակելի էին ամբողջ քաղաքում։ Նա խնդրեց, որ աշակերտները զանազան տաղեր երգեին, ավելացնելով, որ բոլոր տաղերը գիտեն, վարդի և բուլբուրի տաղը, գինու տաղը, մեջլիսի տաղերը, մի խոսքով բոլորը գիտեն։ «Իսկ հայոց պատմություն սովորում են»՝ հարցրեց Ասլանը։
«Ի՞նչ պետք է հայոց պատմությունը»՝
պատասխանեց պատվելին իր սովորական ժպիտով։
«Հայոց թագավորները բոլորն էլ կրապաշտ էին»։
Ասլանը ոչինչ չպատասխանեց։ Պատվելին, հավատացած լինելով, որ իր այցելուն շատ գոհ մնաց իր դպրոցից, վստահություն ունեցավ հարցնելու.
«Պարոն, կարծեմ դուք բժիշկ եք»։
«Այո, բժիշկ եմ»։
«Այդ իմ քիթը, մի խոսքով, ինձ շատ է նեղացնում»։
Նա այժմ աջ ձեռքի ցուցամատը կոխեց աջ կողմի պնչացակի մեջ, սկսեց քչփորել։ Ասլանը նայեց նրա երեսին և ասաց. «Օղի քիչ խմեցեք, և ձեր քիթը կլավանա»։ Մենք դասատնից դուրս եկանք։ Այդ ժամանակ միայն նկատեցինք դասատան դռան մի կողմում երկու պատժված աշակերտներ։ Երկուսն էլ մերկ ծնկներով չոքեցրած էին մանր, սրածայր խիճերի վրա։ Երկուսն էլ ձեռքերով վեր էին բարձրացրել մի-մի հատ ամբողջ աղյուս։ Մի այլ աշակերտ, ճիպոտը ձեռքին, կանգնած էր նրանց մոտ, հսկում էր, որ դատապարտյալները իրենց դիրքը չփոխեն։
«Ինչով են հանցավոր այդ ողորմելիները»՝
հարցրեց Ասլանը մոտենալով նրանց։
«Ես, պարոն,
Պատվիրել եմ իմ աշակերտներին, որ դրսում ոչ ոքի հետ չխոսեն, մինչև անգամ իրենց ծնողների հետ չխոսեն, միշտ լուռ ու մունջ լինեն. Լռությունը ամենագլխավոր պայմանն է համեստության, իսկ այդ գարշերիները իմ պատվերը չեն պահպանել։
Դուք ինչպես իմացաք, որ չեն պահպանել։
Սովորական ժպիտը դարձյալ երևաց պատվելիի դեմքի վրա, և այս անգամ նրա կարմիր աչքերը բոլորովին անհայտացան հաստ կոպերի տակ։ Երեսի վրա որքան կնճիրներ կային հավաքվեցան աչքերի շուրջը, և նրանց ծածկեցին իրենց կոհակների ներքո։
«Ես, պարոն, ամեն բան գիտեմ և ամեն բան կարող եմ իմանալ»,
պատասխանեց նա մի առանձին պարծենկոտությամբ։ «Իմ աշակերտներից որի վրա կասկած ունեմ, թե նա չէ պահել իմ պատվերը, բերանը չափում եմ և իսկույն իմանում եմ, արդյոք նա դրսում խոսացել է, թե ոչ»։
«Երևի, եթե խոսեցած լինի, բերանը կմեծանա»։
«Այո, կմեծանա, իհարկե կմեծանա, պարոն»։
Ասլանը այս անգամ չկարողացավ զսպել իր ծիծաղը։ Պատվելին կարծելով, թե յուր գյուտը զարմացրեց նրան, ավելի խրախույս ստացավ և դառնալով դեպի վարպետփանոսը, որ բոլոր ժամանակը լուռ էր, հարցրեց.
«Դուք վկայեցեք, վարպետ, թե ինչպես են իմ աշակերտները. ամբողջ քաղաքում նրանց հատը կա»։
«Իհարկե չկա»,
պատասխանեց վարպետը ծաղրական եղանակով։
«Այսպիսի աշակերտներ միայն դուք կարող եք կրթել»։
Պատվելին նրա խոսքերը ճշմարտի տեղ ընդունեց։ «Մենք հեռացանք Սիմոն Պատվելիի դպրոցից, տանելով մեզ հետ խիստ տխուր զգացմունքներ. Տեր Թոդիկի դպրոցում 1001 խստություններ, 1001 կանոններ կային. Բայց այդ բանը չկար, որ աշակերտների բերանը չափելով իմանային, թե արդյոք նրանք դրսում խոսում են, թե ոչ»։ Երբ դուրս եկանք փողոցը, վարպետ Փանոսը ասաց Ասլանին.
«Եթե գիտենայիք, թե որքան աշխատել եմ, որքան չարչարվել եմ ես, որ մի կերպով այդ անպիտանին հեռացնեմ այդ դպրոցից, բայց հնար չի եղել»։
«Ինչու»?
«Նա մի քանի հզոր պաշտպաններ ունի, ինչպես նահանգապետ Փաշան և սրբազան առաջնորդը»։
«Այդ գարշելի արարածի մեջ ինչ են գտել, որ պաշտպանում են նրան»։
«Դե հենց այն, որ նա գարշելի է. Չեք կարող երևակայել մի մարդ, որ դրա չափ բարոյապես փչացած և կեղտոտ լիներ. կատարյալ եղեռնագործ է այդ անպիտանը. Նրան խեղտել է պետք և ավելի ոչինչ. Գիտեք, շատ երեկաներ նա ընտրում է իր աշակերտներից մի քանիսը և տանում է Փաշայի մոտ. Այնտեղ մնում են ամբողջ գիշերը, երգում են, պար են գալիս և զվարճացնում են Փաշային»։
«Լավ բարոյականություն կսովորեն», ասաց Ասլանը խորին զզվանքով։
«Փաշան առաջ չգիտեր, թե հայոց մանուկները քաղցր ձայն ունեն և լավ տաղեր երգել գիտեն. մի գիշեր նա հյուր է լինում նորին սրբազնության մոտ, տեսնում է այնտեղ մի խումբ մանկահասակ երգիչներ. Շատ հաճելի են թվում նրան երգիչները. Եվ երբ նորին սրբազնությունը նկատում է այդ, պատվիրում է Սիմոն Պատվելիին, որ ամեն անգամ, երբ Փաշան պահանջելու լինի, նա իր աշակերտներից ամենալավ երգիչները տանե նրա մոտ»։
«Բայց ինչպես են համբերում ծնողները»։
«Ծնողներն ավելի անպիտան են. նրանք մի առանձին պատիվ են համարում, որ իրենց զավակները զարդարում են Փաշայի խնջույքները»։
Արդեն ճաշին մոտ էր, երբ մենք վերադարձանք վարպետ Փանոսի տունը։ Ասլանը իսկույն առանձնացավ իր սենյակում։ Վարպետ Փանոսը մտավ իր գործարանը, իսկ ես գնացի այգին միրգ ուտելու։